Katedra.
Sedmo predavanje od Atanasija na temu Bog i čovjek u Bibliji životu, održano 13. novembra 1988. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Još preciznije za ovo predavanje Bog i čovjek u psalmima i prorocima.
Svetogorci, da. Dobro da se pomolimo, da počnemo. Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Care nebeski, utešitelju duše istine, koji se svuda i se ispunjavaš, riznico dobara, žuto davče, dođu, seli se u nas i očiste nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Dakle, trebali bi da nastavimo tu našu istu tematiku, odnos Boga i čoveka u istoriji i našem ličnom životu, pa bi sad uzeli kao primer tog odnosa izražen u psalmima i kod proroka. To bi bilo otprilike završetak starozavetnog izražavanja, ali vi ste vidjeli da s obzirom da nije samo u pitanju sveštena istorija prošlosti, nego i mi, naš život i svakodnevica, dakle, istorijski život kao kroz ceo svoj tok, a pošto mi danas, sada živimo taj život, onda je to za nas najkonkretnije u našem ličnom životu. Ali ne u privatnom, to ne bi trebalo. Kad kažemo u ličnom, da je proneto sve kroz ličnost, ali ne u privatnom životu. Ništa u hrišćanstvu nema privatno, ali ima ličnoga. I ako je pravo lično, onda ona polno postaje i opšte, postaje i zajedničko, saborno. Jer se ličnost izgrađuje samo kroz zajedništvo sa drugim ličnostima, nikako kroz obosobljenje, kroz ono što psihologija naziva danas individuacija, gdje smatra da je, a pogotovo sociologija koja mnogo priča, da je ličnost ili individua nešto što se baš izdvajanjem iz mase, separiranjem, privatizovanjem u stvari, ono što kažu i u hrvatskom, a i mi kažemo, ali Hrvati više osoba, ono upravo što je obosobljeno, što je osobito. I vi ste mogli primijeniti do sada kad smo govorili ili o Avramu, ili o Jovu, ili o Jakovu, da smo uvijek to kroz sebe pronosili. Tako ćemo i sada kroz psalme i proroke. Ja sam ranije donekle govorio o tome, ali čini mi se da je to tako važno da ako se nešto i ponovi, neće biti suvišno. Tako se bar meni čini. Ja sam vam i rekao ostalo na početku da ja ne mogu da izađem ko niko od nas iz svoje kože. Iz ove se kože u drugu ne može, kaže narod, ali drugim povodom. Nego svaki pronosi kroz sebe i hvala Bogu, nismo onda bezglasne ili jednoglasne trube ili cevi, nego pronosi kroz svoju ličnost i onda dobija i lični pečat. Što se tiče psalama, koliko god o njima govorili, malo je reći. To je ne samo zbirka jevrejskih, religiozno-poetskih tekstu, nego to je jedna čudesna knjiga koja je prešla i potpuno u Novi Zavet, u crkvu, jer je toliko značajna da je zaista sveopšti, svečovečanski izraz čoveka kao takvoga i posebno u njegovom, naročito u njegovom odnosu prema Bogu. Psalmi su neuhvatljivi u kategorije, nabrajali su pojedini proučavaoci psalama, biblisti i pesnici, ne znam, 9 vrsta psalama, zahvalni ili blagodarni, onda slavoslovni ili pohvalni, pa onda molbeni, pa tužni, pa raznih 9 vrsta, ali u stvari ne možete reći da je neki psalam izrazito samo jedno, a nije drugo, ili da u jednom stihu psalma imate samo jedno. On jednostavno je odraz toga živoga stava i odnosa čoveka prema Bogu, ali i Božjeg prema čoveku. Ja ću pokušati na primjeru jednoga psalma koji se meni posebno dopada i hteo sam baš da imamo svetogorsku kasetu, ali ja je nisam sad našao, gore imam krš. Znate, spoljašnji krš u sobi je odraz unutrašnjeg krša i stanja. Međutim, tešim se, jedan pesnik, pisac, slikar i farmacuet po zanimanju u Solunu, Penzikis, Gavril Penzikis, izuzetan čovjek, već je stariji 60 i nešto godina, kad je s nekim raspravljao ateistom, kazuje mu jednostavnim jezikom, mora, kaže, ja ne mogu svoju fioku da držim u redu, da držim sebe kao ličnost u redu, kaže, kako može čovjek bez Boga? Tako on to pojednostavlja, i zaista teško je držati sebe u redu. No, teo sam da čujemo kako svetogorci to pevaju, divno, lako, taj psalam, to je onaj 102. ili 103. po brojanju jevrejskom ili grčkom, no sve jedno, a nije onaj veliki večernji psalam koji se čita na večernju, gde se proslavlja Bogu delima svojim kako je divno sve stvorio, nego onaj pre toga gde poziva pesnik dušu svoju i sve što je u njemu da blagosilja Boga. Ja sam je prepevao, odnosno pokušao da što vernije prevedem, zadržavajući čak i ritam. Nisam pesnik i žalim što nisam pesnik. Pesnik i slikar nisam. I to mi je žao. I treća žalba je što moja brdarica nije negde kraj mora. Izvinite mi za tu slabost, tu sam, ne mogu da oprostim moju brdaricu. Ali pokušavam, recimo, preveo sam onaj 104. večernji psalam veliki, objavljen u jednom kalendaru crkva velikom 80. i čitaju ga ponegde u Avedenju, u manastiru Ćelijama ponegde, ali nije ušao mnogo u upotrebu. A ovaj drugi isto tako, pa je naša Kaća, ko zna, kad je učila ona pevanje, sad je u Atini, uči i dalje vizantsko pevanje, ona je pevala po ovome. Ima i sad neki koji pevaju za pevnicom u Avedenju, ali nećemo pominjati bolje. Jer... Dakle, zadržao sam taj ritam koji je zadržan u grčkom tekstu iz jevrejskog, a to je vrlo važno. Znate, ritam u poeziji, to je mnogo značajno. Ja nisam tu pesnik i stručnjak, ali osjećam prosto. Isto, biblijski tekst je sav manje više ritmičan tekst. Sav je poetski, liturgijski tekst. To nije proza, zato se i ne može u crkvi čitati jednostavno ko čitaš roman. Mora imati onaj recitativ, ali ne izveštačen, ko što čuješ neke džakone, ko da je u teatru, u pozorištu, nego da bude od srca, od duše, ali liturgijski. I ovi tekstovi su u grčkom prevodu i u slovenskom prevodu i u dobrom srpskom prevodu sačuvali taj ritam, a ne ovo što jedan profesor naš nedavno, a i drugi pre toga prevodili, pa pretvorili u prozu. Znači, jedan ovako potpuno prozaičan tekst koji nema ničega od one lepote i od onoga ritma. Otac Justinije je to nazivao molitveni ritam duše. Dakle, da ga pročitam, a posle da pokušam da kroz njega prenesem kako u tome psalmu, kao primernom ovako, jednome, odnos Boga i čoveka. Blagoslovi dušo moja Gospoda, blagosloven jesi Gospode. Blagoslovi dušo moja Gospoda i sve što je u meni, ime sveto njegovo. Podrazumijem se blagoslovi ime sveto njegovo. To je taj paralizam jevrejski, da u prvom stihu ne ponavlja ono, u drugom ne ponavlja ono što je u prvom, nego drugim rečima iskazuje isto, ali sa novim nijansama i sa novim aspektima. Blagoslovi dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj sve darove njegove, koji očišćuje sva bezakonja tvoja, isceljuje sve slabosti tvoje, koji izbavlja iz truleži život tvoj, koji te venčava milošću i dobrotama, koji ispunjuje dobrotom želju tvoju, obnavlja se kao u orla mladost tvoja. Čini nam milostinju Gospod i pravdu svima krivo optuženima. Otkrio je puteve svoje Mojsiju i sinovima Izraeljevim svu volju svoju. Milosrdan je i milostiv Gospod, dugotrpeljiv i mnogo milostiv. Neće se do kraja gnjeviti, niti će do veka goniti. Nije nam po bezakonjima našim učinio, niti nam je po gresima našim uzvratio. Jer kao što je nebo visoko od zemlje, tako utvrdi Gospod milost svoju na onima koji ga se boje. Koliko je daleko istok od zapada, toliko je udaljio od nas bezakonja naša. Kao što miluje otac sinove, tako pomilova Gospod one koji ga se boje. Jer on poznaje saznanje naše, biće naše, setio se da smo prašina. Čovek kao trava dani su njegovi, kao cvet poljski tako precveta, jer iziđe duh iz njega i nestaga i neće već znati mesto svoje. A milost Gospodnja od veka je i do veka je na onima koji ga se boje. I pravda je njegova na sinovima sinova koji čuvaju zavet njegov i sećaju se zapovesti njegovi da ih izvršuju. Gospod na nebu pripremi presto svoj i carstvo njegovo nad svima vlada. Blagoslovite Gospoda svi anđeli njegovi, moćni slagom, snagom da tvorite reč njegovu, da slušate glas reči njegovih. Blagoslovite Gospoda sve sile njegove, sluge njegove, koji činite volju njegovu. Blagoslovite Gospoda sva dela njegova, na svakom mestu vladavine njegove, blagoslovi dušo moja Gospoda. Počeo je tim blagosiljanjem i pozivanjem sebe i svoje unutrašnjosti, sve da blagosilja Boga, ime njegovo i sve što je on. Ali sve što sam ja pozivam da blagosilja njega i sve što je on. I na kraju poziva anđele, svu tvar i ponovo se vraća svojoj duši. Vidite koliko je i lično, ljudsko, antropocentrično, ali i kosmičko, kosmološko, tu su i anđeli, tu je i sva tvar uključena. Onda on govori o sebi, pa onda prenosi na svoj narod, pa se seća Mojsija i Izraelja, uključuje dakle u svoju tu ličnu opciju i sav narod svoj. Ali se seća i osnovne egzistencijalne ljudske baze, da smo mi stvorenje Božje koji smo kao trava, kao cvet, ali da to Bog zna da smo mi to i da on to ne zaboravlja i da pesnik računa s time kao adutom pred Bogom, ne minusom. To je vrlo važno. Ja sam već ulazim u tumačenje, možda malo prekoreda. Ne minusom to što smo mi stvorenje i prašina i cvet, nego to je naš adut pred njim. Dakle, slabost ljudske prirode nije razlog za kukanje i jadanje, nego upravo za isticanje veće milosti Božje. Ne toliko da bi njega proslavio, nego da bi upravo njega privuko, da ga podsjeti, jer on zna, pa psalmopevac, iz ništa on u stvari apeluje na sve. Ono što je u drugom psalmu negdje rečeno, bezdan beznu priziva. Bezdan našeg ništavila priziva bezdan sve bića Božjeg, ali s takvom snagom da to postaju partneri. Sad ćete vidjeti, on sve elemente tu iznosi, ništa ne skriva, ali on stoji tako jasan i tako otvoren i tako moćan u nemoći svojoj, da, kako bi rekao, što je rekao jedan grčki arhimandrit za ženu Hananejku, kaže, kad je počela da traži od Gospoda da isceli dete, što god on kaže, ona ga razoružava, kaže, nakon je digao ruke, idi ženo smili Bogom, nek ti bude kako hoćeš, kaže, razoružava je potpuno, njena vera je pobedila Gospoda. Ovdje on ne radi tako, ovo je pesničko, ovo je izrazito religiozni. Pazite, psalmi su religiozna poezija. Mi ne znamo šta je religiozna poezija. Samo ponegde u velikim delima, recimo u zadnjim pesmama Dučićevim, u zadnjim pesmama lirske pesme koje je 43. objavio, ima nešto pre toga, ali je dosta panteističko. Ali ko je recimo susreo izrazito religioznog čoveka, makar on ne umeo to da prenese, da izrazi, da to formuliše, on jednostavno onda može da osjeti šta je biblijski religiozan čovjek. Šta su u stvari psalmi? Da pokušam malo da se približim. Kaže, blagosiljaj dušo moja Gospode, ne zaboravlja šta ti on sve učinio. On je očistio bezakonja tvoja. Isceljuje slabosti tvoje. Ja imam bezakonje, imam greh, imam slabosti, ali ne stojim na njima, pred njima, u njima. Nego jednostavno pružam se preko njih Gospode, jer je Gospod iznad svih mojih grehova. Sveti Antonije Veliki je to rekao, kad se god staneš pred Boga, stavi i grehe svoje ispred, ali preko njih uvek gledaj više Boga nego grehe. Ne previđaj svoje grehe, ali nemoj da staneš na njima, jer bi bio sitničar i malodušan da te gresi zaustave, da ne vidiš iza njih Boga za koga su oni ko prašina, zrno peska u okeanu. On izbavlja iz truleži, iz propasti život tvoj i venčava te milošću i dobrotama. Ispunjuje dobrom želju tvoju i obnavlja mladost tvoju kao u orla. Tu govori o sebi u jednini, sad prelazi od jednom na množinu. Čini nam milostinju Gospod i pravdu svima o nepravdovanima. Sad preveo krivo optuženima, ali u stvari onima kojim učinja nepravda. Bilo optužbom, bilo stvarno naneta nepravda. Sad poziva se na istorijska dela njegova. On je otkrio Mojseju puteve svoje i sinovima i zeljenim volju svoju. Milosrdan je i milostiv Gospod, dugotrpeljiv i mnogo milostiv. Neće se on do kraja gnjeviti ako se gnjevi na nas i kad se gnjevi. Neće nas do kraja, do veka goniti. Slično je kod proroka Jeremija, ali to ćemo poslije govoriti. Kod Davida cara, kad ga Bog pita šta hoćeš pošto je sagrešio, imaš troje, veli, da izabereš. Ili da 7 gladnih godina dođe na narod. Ili da te lišim prestola i da te proteram, da te ljudi gone 3 godine. Ili da 3 dana dođe pomor na tvoj narod. A on kaže, Gospode, šta god hoćeš uradi, samo nemoj me ljudima prepuštati. Ti me, u tvoje ruke te predajem. Ja znam da ti nećeš do kraja goniti. I bit ćeš milosrdan i ti ćeš sam prestati kad bude trebalo. Ti radi, ti me kazni, nemoj da me ljudima predaš da me kazne. To je, mislim, izrazito religiozno poverenje. Ne pravda se on, ali jednostavno puno poverenje u Boga. Ko što je starcu Silvanu rekao Hristos, sećate se, što ti tako plačeš, a ti ne znaš da ću ja suditi svet. Ja koji sam se raspeo za njega, ja ću suditi svetu, neće tako proći olako svet. Ali ja koji sam stradao za njega, što ti nemaš poverenja u to. Dakle, ovdje on apeluje sebi, podseća sebe, ali i Gospodu to iznosi, milosedan i milostiv, dugotrpeljiv i mnogo milosti. Pojačava te pojmove do njihovog prevazilaženja, tako da nema kraja milosti Božjej. Jer on nam ne čini po bezakonjima našim, niti po gresima našim uzvraća nam. Znam ja kako smo mi ljudi grešni, ako bi nam on činio tako kako bi zasluživali, obrali smo bostan. Propali smo. On jednostavno ponaša se onako kao on. Kako? Kao što je nebo visoko od zemlje, na tom rastojanju, ogromnom, neizmenom, on je tako utvrdio milost svoju, od ozgo nam je daje bezuslovno, neuslovljavajući je ničima. Daje je onima koji ga se boje, to je starozavetni izraz za veru, za vernost Bogu. Taj izraz strah Božji je nešto što je, nedavno sam čitao, sad kod koga, Bože, kod Mije Pavlovića, pesnika, poetika žrtvenog obreda. Vrlo duboka knjiga, interesantna, u nečemu je ona karakteristična za Miju, ali ja ne bih sad teo da govorim te svoje kritičke opaske, nego ono što je u njoj pozitivno, da recimo taj žrtveni odnos ili prinošenje žrtava ili strah kod religioznog čoveka od antike, mislim, početka do danas, nije opšte kao što je kod modernog čovjeka. Moderni čovjek pripisuje drevnom čovjeku ono što opšte nije bilo. On ima jednu sveštenu trepet pred svim time. Nije on što se boji Boga pa ga umilostivljava, nego on hoće neku posebno ljubavni odnos prosto. On hoće nešto što je zaista religiozno-liturgijsko i što smo mi danas potpuno izgubili. Mi se ponašamo prema prirodi bez i trunke svetinje, bez i trunke straha. Ne pristupamo, recimo, onako kako je govorila pre par godina kad se vratila iz Rusije Merima Isaković. Svet osjeća kad ga mrziš, kad si gnjevan, kad si ljud, osjeća drhti, možda ga osjetiš, možda se može i snimiti danas elektronikom to ko što kažu da može, ali u svakom slučaju izgubila se ta sveštenost života. Postoje današnji čovjek brutalan, jednostavno, ono što kažu da Justin u ispovestima srne na kraju filozofskih urvina, da je čovjek ušao ko divlje svinče u neki fini park, u cvećnjak i napravio rusvaj. E, Mija Drag Pavlović, u toj knjizi, na taj svešteni strah, taj strah gospodnji je nešto što je numinozno, a ne prosto panika. To su ti, dakle, oni koji ga se boje. Tako je Gospod utvrdio milost svoju, to jest obezbedio, zagarantovao. To je ono što kaže apostol Pavle, da ametamelita ta harizma, to je nepokajljivi su darovi Bože. On se neće pokajati kad ih daje i što ih daje. On je tu nepopravljiv. Tako da kada rešio da nam da i gotove da nam da, neće da nameće, ali je uvek nama, tako reći, na raspoloženju, ne u smislu pasivnog, prosto ko recimo dobar roditelj koji popušta detetu i dete u stvari zloupotrebljava i mu pomaže da bude sutra jedna i porodična i društvena propalica koja će da, ko što su u društvu našem, to vrlo karakteristično, povlađivali zbog recimo moralno političke podobnosti da rade što hoću, jer on se drži idejno pravilnog stava, a šta radi sa dobrima, to niko nije obraćao pažnju. Tako su slično roditelji, recimo, koji ga vlađuju u deci, a detetu treba da osjeti strah pred roditeljem, ne paniku. Ja lično mogu da garantujem iz našeg naroda, ako to je uverljivo onima koji možda to nisu u narodu doživeli, ja verujem da skoro svi jeste. Zna dete kad ga roditelji, kažem već, kad ga bije, da ono treba da se boji, a zna da taj roditelj njega voli. Osjeća kad je to iz ljubavi. Neće dobiti nikakav kompleks ako taj roditelj zaista ima ljubavi. Kad nema ljubavi, pa iskalje jednostavno gnjev, pobesni, izbezumi se, dete osjeti, ono može zaista da traumu doživi. Ali kad on zna, ako je doživeo svog roditelja kao imaoca ljubavi prema njemu, onda ono neće biti. Ono će znati da treba nekada, što kaže moj pokojni otac Mirko Pantić, prutke visio u kućama starim, Mirko Pantić, da umiri dete i da ga dete pamti. Dobro, to je malo i šale. Dakle, tako je Gospod utvrdio milost svoju, a oni ostaju u tom, treptaju pred njim. I sad ide dalje pa kaže, ko što je dalek istok od zapada. To znači neizmerno rastojanje, jer to je u perspektivi praktično nedostižan istok i zapad, nespojivi. Tako je Gospod udaljio od nas bezakonja naša, ne da ih mi nemamo, nego nisu oni za njega ništa. I kao što miluje otac sinove, tako on miluje one koji ga se boje. Jer on ponaša se prema nama ne kako bismo kako smo zaslužili, nego on zna sazdanje naše. On pamti da smo mi prah. Ono što je Avram govorio. I sjećate se taj prah. Avram pominje, Gospode, prah sam kad išao da apeluje pred ona tri anđela da ne ide da unište Sodom i Gomor. Gospode, jesam prah, ali ako se nađe 40 pravednika, 50, 40, 30, 10, 5, I on govori, Gospode, ja sam prah i pepeo, ali dozvoli da kažem. I on iz tog praha uzima smelosti. Dakle, ta osjećanje ljudske, ja ne bih rekao bede, nego ljudske egzistencijalne nulte tačke sa koje smo krenuli. Jednom je otac Amfilohije, kad je zamonašio se i bio mlad, jer monah sad je ostario, na Kritu govorio, sećam se, to je bilo prvo predavanje koje smo čuli na njegovom tek malo naučenom grčkom, kako je zaista ono što je Dostojevski govorio, među sveca i zločinca samo jedan koračić. Svetac pravi siđe na egzistencijalnu nulu odakle smo svi pošli i tamo se susretne sa svakim čovjekom bez obzira u kakvom je stanju, sa najvećim grešnikom. Zato smatraju iskreno sebe svetelji najgorima od svih, ko što kaže apostol Pavle, ali bez kompleksa inferiornosti, se razumemo, jer u kompleksu inferiornosti u suštini ti ne veruješ da si manji od ostali i zato te onda to grize. Nisi prihvatio stvarno, ako si prihvatio, to bi te rasteretilo. Ja sam prah i pepeo, kaže Avram. Ja sam posljednji od svih apostola, kaže apostol Pavle. Ono što jedan svetogorac činio kad je došao neki, pa ga ružio pred svima, što nije teo da mu otvori vrata. A on stavio se onu stranu vrata skoro pola sata. Ovaj govorio sve, u pasja kola ga vređao. Onda on otvori i onako blago na svima kaže, još onda ovaj je potpuno krahirao, izgubio se, pao mu pred noge i tako. Dakle, on apeluje na to da Bog zna da smo mi prašina. Šta je čovjek, sad to malo pesnički razvija, da bi više ganuo Boga, ali ne zato što Bog nije ganutljiv, nego što jednostavno on time iznosi, ponavljam, svoje jače adute, a izgledalo bi da on u stvari ih nema. Čovjek je kao trava, kao dan, kao cvet koji procveta. Iziđe iz njega duh, duša, nestaga, više se neće naći na mjestu svome. Ali, to je gledano samo nama i okrenuto samo nama. Okrenuto prema Gospodu, to isto iz nebića stvoreno, nulto biće, tako da kažem, ta prah, taj prah, zna da je milost Gospodnja od veka i do veka. I da je milost Gospodnja, kako veli na drugom mjestu u psalmu, veća od života. Oti krison, to eleosu i perzoas. Jako luči milost tvoja pače život. Bolja je milost Gospodnja od svih mogućih života, koliko ih god ima. To je biblijski religiozan čovjek. To nije hiperbola, on zna da je milost Gospodnja sve stvorila iz nebići, da može ponova sve stvoriti, ono što je Jov rekao, kad se ovo moje telo raspadne i sve raščini, i kad on, ali kad on stane nad prahom, znam da će me vaskrsnuti i oživjeti. Tu su zaista one dijalektika bića i nebića, ali ne dijalektika ova filozofska Hegelova i Marksova, nego ona zaista sučeljavanje dvaju krajnosti. I sveti Maksim Ispovjedni na jednom mjestu kaže, hrišćanska vrlina jeste spajanje beskrajne naše nemoći ništavila i beskrajne sile i svemoći Božije. To dvoje zajedno, to je vrlina. To znači sapostavljaš ono kad je Bog nas stvarno stvorio iz nebića, nije morao, nije bio ničim prisiljen, a hteo je. Onda znači on ima stvarno ljubav, ima razloge, rekli bismo mi, ali ne račune sa nama, nego zaista nas voli. Milost njegova je od veka i do veka, bezrezervna, nesebična. I kad nas je stvorio, on nas onda hoće. Ne možemo nikad, ne treba, ne prihvata ovaj, i da mu Bog kaže, ne bi prihvatio psalmopevac da mu kaže, pa ja tebe, Bog, ja tebe neću vidjeti, ja sam tebe odbacio. Naprotiv, to njega draži, to njega izaziva na veće moljenje Bogu. I ja sam više puta pominjao i negdje čak i zapisao primjer svetog Makarija, koji je svog učenika poslao Aleksandriju da protaju kotarice iz Nitrijske pustinje. Kad se ide iz Aleksandrije mimo delte Nila kroz pustinju ka Kairu, nailazi se na Nitriju, pa možda jedno stotina kilometara, ima skit pa Nitrija, manje da proda kotarice, i neki ga Jevrejin spopao da Hristos nije Bog usput, i ovaj se odrekne Hrista. Kad se vratio starcu, starac ga pogleda, ko si ti? Pa kaže, oče, ja sam tvoj učenik, poslao si me, beži. Kaže, nisi ti, ja tebe ne poznajem, beži. Nemaš više lika Hristovog na sebi, odrekao se Hrista. I ode starac, okreta leđa, zatvori svoju keliju, mladić pada, hvata ga za noge, plače, rida, ništa, kuca u vrata, ništa, starac se zatvorio, ni tromori ne govori, ali unutra, u keliji, svojoj onoj pustinskoj kolibici, starac pada na kolena i počinje i sve duše da se moli, Gospode, spasi ovo slabašno tvorenje tvoje, stvorenje. Onaj ga prevario tamo, pokvarenjak, odrekao te, a on je ne, skoro nevin. Pomiluj ga, dobro pogrešio, odrekao se, ali ti si milosti Bog. I apeluje starac i sve duše, ali ovdje ne govori napolje, ovaj se cepa. I kad je starac izlio sve dubine svoje duše, kakva možda bude duša jednog svetog Makarija, javlja mu se Hristos i kaže, pazite sada, mislim, potresno do kaže, što se ti Makarije moliš za ovoga? Znaš da se on mene odrekao, nema njemu spasenja. Ono što je Makarije rekao mladiću, sad Makariju govori Hristos. Makarije ni tromor, ni govori, samo dalje, dubi i dalje. Moli se, ne uzima u obzir kod Hristos, kaže, priča ti tu priču drugome otprilike, ja bi to rekao. Ne pali to kod mene, ja znam ko si ti, moli se dalje. I kad se još jedno vreme molio, sad mu se ponovo javlja Hristos i kaže, Makarije, sad ličiš na mene. E, to je Bog biblijski, to je Bog psalama. To zna psalmopevac. On ide i nema za njega ono što, kad sam u svoje vreme, pričao sam to, ali to su stvari koje mene su, kako da kažem, značile, koje su me koštale i koje sam koje su ugrađene, kako da kažem, u moje neko, makar malo iskustvo. Jedno mlado biće, jedna studentkinja u Latini, kad sam ja došao posle nekog vremena, čitala Kazantzakisa. To je jedan veliki, sposoban pisac grčki, ali demonski tip. Sad ste čuli za njegov film Posljednje iskušenje, koje je na osnovu, nije njegov film, na osnovu njegovog dela, i u Grčkoj je skandal, i u Americi je bio, čuli ste to, a u Grčkoj je naročito, jer su ljudi i onako bili njime siti od toga Kazantzakisa. To je bio vrlo iskompleksiran čovjek, vrlo čudan, ja ne bih sad teo da govorim o njemu, ali je to mlado dete koje je vrlo sposobno, čitalo je tada Eliota, čitalo je mnoge pisce i Kazantzakis ga potreso do temelja. Naročito njegovo zadnje delo koje nije ni prevedeno ovdje, Raport El Greku, Anafora s tom Grekom. Greko je kričanin, pa je on teo svome prethodniku, velikom umetniku, da se ovako ispovedi. I potreso ga do egzistencijalnih temelja bića, Kazantzakis ga zaista povuko, dete poverovalo. I kad sam ja uzeo da čitam Kazantzakisa, preporučim toj studentki da čita Simeona Novog Bogosa, dok ja ne pročitam Kazantzakisa, tek sam naučio grčki i treba na fini jezik, izuzetno sposoban, obdaren, ali demonski tip, nema sumnje. Kad smo, ja pročitao to delo zadnje Kazantzakisovo, ta studentka je pročitala ne znam koliko Simeona, i naši se da razgovaramo, rekla je, oče, više mi ne treba. Simeon mi je odgovorio na sve. Evo u čemu ga. Dok je Kazantzakis dolazio do ivice ambisa, tog nebića, tog ništavila, toga besmisla, toga ljudskoga, i prkosio, ali očajnički u isto vreme dezerterski stajao i govorio, nema dalje ništa, gotovo je, prihvatamo stoički, ovako hrabro, neki očajnički optimizam ili očajnička mobilizacija sebe, eto tako da, neki ljudski prkos, recimo. Kaže, Simeon je na to istoj provaliji došao, i to vrlo brzo, ali je vrisno i riknuo i rekao, ne prihvatam, i strmoglavce se bacio u tu provaliju i dočekala ga ruke Božije. Daleko radikalniji je veli bio Simeon od ovoga. Ovaj je ipak napravio jedan kompromis. Otkud znaš da je provalija? Jesi siguran? Idi dalje, pa ako je provalija, propadamo, gubimo se, a nemoj sad stvarati kompromise, ideologije i u suštini polovičnost. Tako je, kažem, sa psalmopevcom. On govori da smo mi niko i ništa, da smo cve, da smo trava, ali milost je Gospodnja od veka. Pazite, malo je reći osjećanje, nego osjećanje. To da on osjeća da je Gospod tu, da ono što je Sveti Simeon zaista u svojim viđenjima Hrista, kad mu se prvi put javio, osjetio da je neko pred njim. Ali još ne zna da je to Hristos. I kad mu se javio Hristos, ja sam onaj koji se raspeo, koji sam se raspeo za tebe, onda je on ali je to osjećanje prisustva Božjeg. To što, kažem, za istinski religioznom čoveka je, kao što je psalmopevac, nešto što je ispred logike, to je predsvesno, podsvesno, nadsvesno, kako god hoćete, nije važno kako ste izraziti, jednostavno što je stvarnost koju on tek, što je doživljaj, koji tek on možda pokušava posle da ga izrazi, da ga transformiše u reči, u pojmove, da ga nekako uobliči u jedno svesno iskustvo ili jedno osjećajno iskustvo, nego to je nešto što je, tako reći, dato. I on to osjeća, tu milost Gospodnju, ali milost Gospodnja je samo sinonim za njega samoga. Znate, to je način njegovog ponašanja, on se tako poneo, izrazio se kao milostiv. Ali je on u stvari u tome. Nije milost nešto što će, čime će on mene zamajati za jedno vreme i u stvari me udaljiti, me uputiti, me na neki put, ovako skrenuti me, onako kao što je kod recimo Muhameda, javio mu sako mu se javio Allah, ja sumnjam, neko nadahnuće je imao, da ne ulazimo i da ga ne osporavamo, ali on Allaha nikad nije vidio ni doživio Allaha. I što je najgore, on je posle izveo zaključak da se Allah nikad i ne može vidjeti ni doživjeti ni susresti, i da je to hula, i da je džene taj raj, sve drugo samo ne Allah. Svejedno što to uživanje, što se zreće, džaba ti ga, biblijski, zato nije on biblijski, on je neka vrsta otpadka, od otpadaka biblijskih. Nije džaba hrišćanska tradicija vezivala te Arape iz kojih je Muhammed za Ismaila, onoga vambračnoga sina Avramovoga, proteranoga iz doma očevoga, sa majkom njegovom Ravom, otišao u Arabiju, a ostala je Sara sa Isakom. I poslije su hrišćani zvali Turke, odnosno muslimane Ismailćani. O tom Ismailu. To su neki daleki otpaci od otpadaka. Vezuju se oni za Bibliju, govore o Isi, Pekamberu, govore, ali u suštini to nema. Lik Boga živoga je tu izgubljen jednom za svagda. Allah je negde neki religiozni Bog, ali opšte religiozni, neki tvorac, neki tamo milostivi, pravedni, ali on nema ovo što ima psalmopevac, koji hoće sa njim da se rve, da se hvata, da se nosi, ne zato što on pretencijozan da hoće da ga skine sa prestola poput Satane recimo u Njegoševoj luči. Takve pretenzije nema, on vrlo dobro zna da to nije ni realno i da to nije ni ljudski, niti je lepo, niti to čoveka zaista daje mu neko dostojanstvo, nego on zna, on Boga doživljava kao oca, kao roditelja, kao brata, kao prijatelja, kao nešto bez čega čoveku nema leba, ni života, ni ovde, ni u večnosti. I zato on kaže, milost je Gospodnja od veka do veka i pravda njegova na sinovima, sinova koji čuvaju zavet njegov i sećaju se zapovesti njegovi da ih izvršuju. Taj zavet Gospodnji, zavetova se Gospod, zakle se Gospod na vernost sebi. Ono što je sad prelazim na istovremeno i na proroke, što je rekao proroku Jeremiji: ljubavlju večnom zavolehte, ili ljubavlju večnog zaljubihte. Na grčkom prevodu agapisin eonion i gapikase. Ljubavlju večnom zaljubihte, zavolehte. I zato ti činim sve što ti činim. Kaže proroku Jeremiji na jednom mestu. Jeremija je očigledno bio čovek koji je sa dosta patnje, pre svega je mnogo propatio, ali i sa dosta ne otpora Bogu u smislu jeftinoga bogoborstva, ovako odricanje, nego Jeremija je bio duboko iskren i duboko smiren, čovjek, on je izbjegavao kad ga je Bog pozivao na proroštvo. Nemoj, Gospod, ostavi mene, imaš ti druge bolje. On zna zaista šta znači uvući, kada ga Bog uvuče u djelo njegovu, u veliku avanturu, ali u avanturu nošenja krsta, u veliku, kako da vam kažem, kod pojedinih ljudi možete zapaziti, recimo kod oca Justina sam ja to mogao zapaziti, to što je on markiran Gospodom, on je nevjerovatno voleo Gospoda Hrista i nije čudo što je tako voleo Dostojevskog, kaže, nije mogao Dostojevski da pomeni ime Hristo da ne zacrveni Veli Bjelinski. Dostojevskova je tako nekako ranio Hristos, u smislu markirao ga, on je nekako bio, i zato je i kad je otpao od Boga, on se zadržao na Hristu kao velikom humanisti, kao recimo socijalisti, i smatrao je da je on tu, posle kad se vratio, kad je na robiji ponova pronašao biblijskog Hrista, crkvenog Hrista, kad je umjesto komune vratio se carstvu Božjem crkvi, onda je on sa onakim smirenjem i ljubavlju govorio o Hristu i govorio, sećate se svojoj deci na samrtnoj postelji, znate deco, ja vas mnogo volim, ali koliko vas ja volim, to nije ništa. Bilo šta da uradite u životu, bilo u kakvoj situaciji da se nađete, znajte da vas Bog voli više nego što možete i da zamislite. I toga se držite. To je zapisala njegova supruga i njegova čerka, supruga Ana i čerka da ljubav. To je ono, kod oca Justina mogli ste da vidite, ali da znate, to je spojeno sa jednim krstom, sa jednim, nije lako ići za Hristom. Imate neku, kako da kažem, setu. Petar je govorio, pazite, kad je apostol osjetio povuklo, Petar je bio vatren, temperamentan, jedan živ čovek. Gospode, kaže, pa evo mi ostavi smo sve i idemo za tobom, šta će nama biti? Hristos hoće da ga razvrže, pa kaže, ništa vam neće biti. Nemojte očekivati ništa, tamo ćete očekivati. A ovdje nema, nemojte tražite koji već, nego posljednji da budeš. Ili recimo Pavle, zamislite tu dramu unutrašnju apostola Pavla, vatren, revnost, čisko sunce jevrejim, mlad, uz Gamalila, učitelja, odrasto, vaspitan, u svim obredima i zakonima i pravilima, kakav može da bude jevrejim. Mislim, mi nismo, verujte me, nismo mi, kao narod, ali današnji, kao ljudi u većini, skoro prosjek, nismo od proseka, ništa u stvari možemo da radimo punim srcem. Sve radimo sa nekim ovako, vidim i dođim i sa nekim javašlukom, sa nekom polovičnom, sa nekom, ono što jedan svetogorac kaže, ima veli tolika vasiona, sva je Božja, čovjek mali u njoj, malo srce u njemu, polaga crvljivoga i usmrljeloga i on se to parčence mesa, polu pokvarnog, boji još da da Bogu, nego ga drži i stiskuka za sebe. Sjajna slika te naše sebičnosti, uskosti. Ti ljudi koji se recimo davali Bogu, kao što je Pavle, u jevrejstvu, i sad ga susretne Hristos, kuci krenuo, kuci, zašto me goniš? Jednom ga razruža, sve što je, pazite, starozavetna religioznost Pavlova, po zakonu normalna, ali ako nije sa Hristom, ako nije ona Hristos, ako nije to sa Bogom koji je uzeo ljudski, ili koji je postao čovjek, koji se primjerio nama, sve to opet ne vodi. Zato i psalmi su vapaj, krik, i proroci krika Hristu. Ali vraćamo se na to. I sad ga Hristos vodi kroz dramu, kroz takve nevolje, na on koji je doživeo viđenje Hrista i da mu se Gospod javio i veli, ne živim ja, nego živim ja Hristos, trepti bre kad dođe u Korin da propoveda. Sad sam bio u strahu i trepetu, a Gospod mi se javlja noću. Pavle, ne boj se, sam propoveda, imam tu veliki narod. On ga izlaže, na led ga pustio, na tanak led ga pustio. To su bili i mučenici, ali ta njihova iskušenja, tako da kažem, nije neka nesigurnost, nego naprotiv utvrđivanje u Gospodu. To sam ja mogao da vidim, ponavljam, sad mogu da kažem, već je otišao 10 godina od nas na nebo, otac Justin, martiran tim nošenjem krsta. I kad su došle krize, otac Justina su ponekad doklevetali i najbliži, ponekad i drugi, ali to mora da prođe, znate, to je ono što je David govorio, kad su ga gonili, kad je izgubio presto i gonio ga i sin njegov, udružili se, a on sa malom grupom vernih prijatelja bežao, pa ga rugaju mu se, pa ga gađaju deca iz gradova, iz naselja kroz koja prolazi deca, do juče cara svoga, rugaju mu se na najniži način. I oni pratioci njegovi, oni oficiri ili velikaši, kažu da ih prebijemo, da se osvetimo, nemojte, kaže, ne dirajte, ne vređaju to oni mene, ne gone to oni mene, nego Gospod. On osjeća ruku Gospodnju kroz njih, pustite, i oni rade svoj posao i ne želi ni osvetu zbog toga, on će vjerojatno platiti za to, ja neće biti nekažnjeni za ruganje, ali gledam ja Gospoda i to njegovo takvo primanje od Gospoda, to je to nošenje krsta. Tako je prorok Jeremija bio, hoću da kažem, čovjek koji je bio tišten, da ne kažem potišten, jer nije nikad podlegao toj potištenosti, ali je bio tišten, pritiskan tim Gospodnjim pozivom, i onda je imao u sebi nešto što mogu, negdje sam ja rekao melanholik, ali ne u psihološkom smislu, da jednog proroka da smestiš u okvire psihologije, tipova psihološki, to je smešno, takvi ljudi koji su nadrasli čovečanstvo, ali on je valjda iznutra iz toga doživio to da mu se otkrije, da mu Bog kaže, ljubavlju večnom zavolešte i zato ti čini sve što ti čini. A to nije samo Jeremiji kao tako, nego i Jerusalimu ili čoveku. Ta luda ljubav Božja, što kaže negdje Evdokimov, što je prevedeno kod nas u teološkim pogledima, objavio Vatika Danilo, ta luda ljubav Božja, ta nemerljiva, nesaglediva, nikakvoj logici nepodakljiva ljubav, ono što kaže apostol Pavle, ljubav Hristova koja prevazilazi svaki um. Nesmestiva, jednostavno, i hvala Bogu, kad bi ljubav smeštala samo um, onda bi bila bi samo racionalna stvar. A Bog nas oslobodi, zato i deca mogu da imaju veliku ljubav, mogu da se obraduju bez mere, bez granice, bez logike, bez okvira, bez ramova. Jer jadni razum treba i onda se pričesti ljubavlju da bi živeo večno, a ne da on sve svrsta i razum ima nečega ograničavajućega, nečega što bi hteo kad je on gospodar svega. A treba i onda se pričesti Božjom večnošću i Božjom ljubavu, i zato ga ljubav prevazilazi. I nije čudo što je ljubav u hrišćanstvu vrhunsko. U odnosu ljubav je u stvari drugo ime za veru. Dakle, psalmopevac u ovome psalmu je tako rekao, iskazujući to i taj svoj stav prema Bogu, ne da on ne zna ni svoje grehe, ni svoje slabosti, ali on iznosi to pred Boga i kaže, pa dobro, sad vidiš, vidiš u kakvom smo stanju, pa nećeš valjda ti nas ostaviti u ovakvom stanju, pa nisi ti takav čovjek. A s druge strane, opet i sebe pokreće, ne da je on sad sebe samo pravda, on i dušu svoju, sve iznosi i svoga naroda, jednostavno izliva ko kofu vode pred Boga, sve, sve na vidik iznosi i zato između njega i Boga nema pregrada, nema nikakve tajne, sve je ko knjiga čista pred Bogom. E, u suštini, takav stav psalmopeta, zato su psalmi nadmašili, oni su rezime celog starog zaveta koji je prešao u novi zavet, on apeluje na takvog istog Boga koji će isto tako otkriti sve karte, da upotrebim taj izraz, potpuno se legitimisati, projaviti, pokazati da je on Bog koji zaista voli čoveka. I to je u Hristu zaista i pokazao. Hristos i jeste ta lična karta Božja, kart identitet, što kažu Francuzi, karta identiteta, gde se on pojavio, evo ko sam i kakav sam. On je u sinu svome pokazao i koliko voli čoveka i u njemu je nas zavoleo, veli apostol Pavle. On nas u ljubljenome zavole pre svih vekova. Veli u poslanici Efescima u uvodu strašnom se izručio Pavlo jednom, a znate kako je jezički to teško. Sam i prevodio, pošto sam pisao tezu na apostola Pavla, pa onda sam pokušao da prevedem i na srpski. To je od 3. do 14. stiha jedna rečenica, znači 11 stihova, 12 u stvari, ili 3. se uključuje i 14. 12 stihova da je jedna rečenica po recimo 2-3 reda i nigde se ne završava i na kraju dalje je završena uopšte. Zato su zamerali Jelini, Pavlu, Jevrejinu koji je naučio grčki, nije tako ko što je Luka recimo znao grčki. Čak i Jovan bolje i bolji grčki ima nego Pavle. Ali Pavle nije mogao i na jevrejskom da iskaže. On je jednostavno izručivao ovako, nije ni stizao da sastavi misli od onih osjećanja. Kad recimo govori o izlivanju Božijem, Božije milosti, blagodati, on upotrebljava reč koja ima tri prefiksa. Iper, ekper i su. Super pre izobilno. Recimo, super pre izobilno, ako bi mogo tako da prevedeš, Bog daje blagodati. Jednostavno, reč je tesna da ga izrazi. Ili kad kaže da iščekuje sva tvar da se jave sinovi Božji, apokaradokija. Karadokija je pomno, budno, napeto iščekivanje. A apo je još jedan prefiks ispred koji pokazuje još neko, još veći napon u tom iščekivanju. Tako, dakle, hoću da kažem da psalmopevac apeluje na takvoga Boga, traži takvoga Boga, jer taj je Bog po meri čoveka, ako hoću da kažem. Ali kad kažemo po meri čoveka, ne slači on Boga u našu malu ograničenu meru, nego u stvari time slačeći njega, vukući njega na meri, primerujući ga, on u stvari nas nadmeruje, razmeruje, raširuje granice. Ono što je rekao Sveti Makarije za um ljudski, kad se Duhom Svetim nadahne i prosvetli, on ne da nestane, iščeznu njegove čak i kategorije, misli, pojmovi, sposobnosti, kapaciteti koji su ograničeni. Oni funkcionišu tu, ali se oni sada prisposobljavaju onim bezgraničnim Božijim pojmovima, tako da kažem, ili idejama, ili mislima, ili pojmovima. Um se naš razrasta i jedan od osnovnih pojmova biblijski je rast, da rastete rastom Božim, da rastete u meru rasta visine Hristove. E, to je taj Bog koji se primerio, smanjio, u kenosi sišao, a ostao nesmanjen da bi nas u stvari sebi primerio i uzdigao. Na to apeluje, hoću da kažem, psalmopevac. Zato psalmi u stvari pokazuju kako čovek nastoji da Boga oblikuje, dozvolite tako da kažem, uobliči prema svojim potrebama, prema svojim zahtevima, voljama, već Bog ispunjuje svu volju, svu želju tvoju. Ali u stvari na taj način Bog njega oblikuje. On voli Boga i primerava ga sebi, ali tom ljubavlju on sebe preoblikuje u meru Božiju. Jer je to živi Bog i posredi je živi čovjek. To je to što je u hrišćanstvu kod Svetog Maksima baš tako i rečeno, da je ljubav Božja ova plotila, očovečila Boga A ljubav čoveka prema Bogu obožuje čoveka. I to je taj paradigmata su jedan drugoga. U psalmima, kažem, to se sluti, to se traži, ka tome se ide, a dostignuće je u Hristu. Zato su svi psalmi izrazito mesijanski. Svi oni ukazuju na Hrista gospodnjega, na pomazanike. A taj pomazanik je i svaki od nas. David kad govori da je on pomazanik, da je on taj pomazani car, on u stvari apeluje na Hrista, on je taj. Ali i sam David je to bio, ne samo kao car, nego kao čovjek, kao ličnost. I za svakoga čovjeka u stvari Hristos je postao sin čoveči, da bi svaki čovjek postao sin Boži, da bi sve nas usinovio. To nije maksimalizam nerealni hrišćanski, nego je zaista maksimalizam, ali sasvim realni, samo tome, blagodareći tome što je Bog postao čovjek, što se on oblotio. Proroci su zato, već psalmi počinju, a proroci u stvari počinju od Davida, od Solomona i od njihovih naslednika, veliki proroci Ilija, posle Isaija i ostali. Oni idu korak dalje i od Mojsija, i od sudija, i od careva. Proroci su već novozavetne ličnosti i proroštva, proročke knjige nadmašaju biblijske i petoknjižje i istorijske knjige, one zakonske, istorijske i ostale. Proroci su već u, tako reći, zakoračili u novi zavet. Zato je bilo malo tragično za Jevreje Hristovog vremena kad su se držali Mojsija ko pijan plota. Mojsije, pa dobro, Mojsije, nije sporano, u redu, ali dalje. Šta dalje od Mojsije? I on, sjećate se, posle Vaskrsenja, kad govori Luki, evo pitaže im, govoraše im sve što je kod Mojsija, kod proroka i u psalmima pisano za njega. To su te tri grupe, ali tako reći tri stadijuma otkrivenja. Nema sumnje da je proročko doba, proročka literatura u Starom Zavetu, mnogo bliža Novom Zavetu nego Mojsijeva. Mojsijeva petog dnja, nego prve knjige Svetog pisma. To je progres, zaista približavanje mesijanskih vremena. I nije ni čudo što su izgleda proročke knjige jedva da su završene. Danilova je završena i izgleda tek u drugom veku. Ona se zove Danilova jer nosi jedan deo Danilov. Ali izgleda da je završena tek u drugom veku, pred Hrista, pred dolaza Hristova. I proroci su taj apel na jednoga bližeg, ljudskijeg Boga. Kad kažem ljudskijeg, ja ne želim da slačim, o Boga, ni to čini Biblija na način na koji mi obično ljudi antropomorfno primeravamo Boga sebi, koji ima ga po našoj slici, ko što je mislio Schleiermacher, pa posle Feuerbach, otuda, i onda je naravno posle ostao samo čovjek, Bog otpao, jer je Bog, tvorac Boga čovjeka, ne da je Bog stvorio čovjeka, nego čovjeka je po svojoj lici kreirao slici, uveličavši to i hiperbolično prenevši, i onda je naravno otpao takav Bog. Biblijski antropomorfizam, to je te ljudske slike, apeluju na Boga koji će zaista postati čovjek u Hristu. I da nije toga, sve jedno nam je što se Bog otkrio u Mojsiju, da nije se on otkrivao da bi se na kraju ovaplotio, očovečio. Ja ne mogu dovoljno sebi, pre svega, molim vas, Adam, ako ćete, verujete, sebi da kažem, da hutuviš, kaže narod, u glavu, u srce mogu, ali u glavu, to neviđeno čudo što je Sveti Fotije rekao, kad god razmišljam, Sveti Fotije veliki, o ovaplošenju, i lingiaonus, vrti mi se u glavi, najblaže rečeno, a u stvari na slovenski je to bilo, pada užas, u istupljenje, u vansebnost. I lingos je to kad vas uhodi do glavici, kad ste, što kažu Rusi, sumašeći. A lud čovjek možda dođe do tog stanja, ako je pravi lud, u smislu, da isto silazi s uma, nadilazi um. Jer um je tesa, ne može da stane u njega. I kad je Fotije Sveti tako govorio, a ja verujem, je tačno, to tajno da je Bog postao čovjek. Hrišćanstvo je svo u tome. I sav stari zavet, to je važno, sav se on u stvari u toj svetlosti onda sagledava i ima smisao. To je ono što, recimo, govori i David. Gospode, nemoj me davati ljudima u ruke. Ti me i kazni, ti me uzmi, ti me tretiraj i maltretiraj, sve jedno, ja imam puno poverenja u tebe. Ja znam da si Bog koji si krvi od mesa. On to ne kaže tamo, ali to je u stvari ovo što kaže u poslanici Jevrejima. Da je on uzeo udela i prisjedino se krvi i mesu, semenu i rodu i plemenu Avramom, a ne anđelskom. I kad Sveti Jovan Zlatousti kaže u svojoj knjizi o sveštenstvu, sjajan, Zlatoust je veliki čovjek. To je, svega više možeš sagledati kroz ga više ovako proučavaš i kaže, što Bog nije postavio anđele za pastire? Kaže, anđeo bi jednom, dva put, tri put oprostio, razumio, ali ne bi mogao da se sa čovekom onako gnjavi i prenemaže kakav je čovek. A čovek veli pastir, odnosno sveštenik, zna i on je podobostrasni nama, sa istim slabostima i strastima. Gde god pipne, boli i njega, ali njegovo telo, ista rana, koja je i na tome čovjek, kad recimo iznosi pred njega, onda ko da se i on u stvari iznosi, ko da i on sebe ispoveda pred Boga. Ja ne bih teo da govorim, mislim, i nije to pod uticajem toga, ali umrla jedna devojka koju smo krstili pre 4 godine, umrla je noćas u 2 sata, preksinoć mi je, prekojuče jutro se čestili, ali kad vidite, recimo jutro sleži tako u postelji, a već je bila juče jutru sva blažena, sva je prosvetila, iako je rak već bio pojeo skoro sve i eto umrla je posle 10 sati. I ne možete da ne osjetite tu svetinju, da je Bog postao sa telo i da to telo, bez obzira što je ga pojeo rak, to je sveto telo. To je, mislim, telo Božije. Ono što su hrišćani, kad je Stefan umro, plakali nad njim, ali znali da je to, ili kad je svetog Stefana novog mučenika vukli kroz Sarajevo pa mu se prosipao mozak, oni uzeli onaj mozak i ko svetinju čuvali, koji su po kaldrmi prosuo ikonobora car Konstantin Kopronin. Ima nečega, ili kad smo bili recimo u Jasenovcu, ili kad sad se setiš ovoga stradanja dece, iskopali dete, raščereči ga i pobacali. Lešić koji je bio tek rođeno. Mislim, tu osjećaš kolika je velika ljubav Božja kad je Bog postao čovjek i kakvu je veliku tajnu pripremio za nas ljudi. A kakva je ta tajna na ovom nivou, što psalmopevac kaže, prah, trava, cvet. Jeste uzeli nekad neki fini cvetić, ovako lisku, ruže, recimo, od one divlje, mirišlje, ali ima 3-4 svega okolo na krunici, pa je ovako, otrljate, ne ostane ništa. Tako je nežan, tako je, a u suštini takav divan miris, tako neko, ili leptiriš, recimo, dovoljno da ga uhvatiš, odoše krila. Ali od toga je Bog, tu je usadio svoju milost, svoju blagodat, svoj večni život. To je ta tajna Božja koja se začela zato što je ljubav Božja tako htjela i što Bog hoće da postojimo. Ali što je još veće, pazite, ne samo da je On tako na distanci to učinio s nama, nego što je On sam postao to. Da je On postao jedan od nas, da je On, i sad kad uzmete stradanje Hristovo, ne treba da se spustimo na onaj kenotizam zapadni, našto od 17. veka, kod pijetizmu nemačkom i katolskom i protestantskom, taj sladunjavi Isus koji je tako eto boleći, koji je stradalnik, koji je pačenik i koji je, i na to mnogo idu religioznost, mimo katolička, znate. Isto tako i prema Bogorodici, ima nečega tu ljudskog simpatnog, ali ima i suviše karnalnog, telesnog, naturalnog i suviše prizemljenog. Ne osjećaju da je tajna Božja, kao što je u pravoslavnom ikonopisu, ipak je On i Bog, car slave, jeste na krstu raspet, napaćen, umro, ali ipak On car slave, kroz to prosijava svetlost, vaskrsenje, pobeda, život večni. Ne likvidirajući još ovdašnje, ovaj život, ove naše slabosti, u nemoći tvojoj sila se, mojoj sila se Božja pokazuje, veli apostol Pavle. To su psalmi, dakle, zato ima tako nemoći i tako moći u psalmima. On je istovremeno spojio tu svoju slabost i grešnost i tragediju svoju, svoga naroda, i sreću i nesreću, sve skupa. Sam nekad uzeo da iz psalama ispisujem, evo možete da vidite kako sam to sve išaro, žalosne i radosne psalme. I na kraju nije bilo kraja, trebao sam sve da prepišem, u stvari, i što je najgore, ne znam gde ću da svrstam. Da li je prvi deo žalost, drugi deo radost ili obratno, tako da je to isprepletano jednom. Proroci su suzdržaniji. Psalmopevac je liričar, pesnik, on je tu izlio svoje osjećanja, nije se spustio na sentimentalnosti, ali je ipak to pesnička knjiga. Proročka je sa ukazanjima mnogo daljim, ona ide i do eskatologije i oni su negde mnogo strožiji. Jer su to vlasnici Božji za ceo narod, nije samo kod proroka njihova lična sudbina, nego je on ono isto vreme i anđeo koji javlja, trubač koji javlja narodu, koji najavljuje ne samo buduće događaje, nego sud Božji, nego istoriju i Izraelja i istoriju mesijanskih vremena, i ali su proroci u neverovatnom osjećanju blizine Božije. Zato su javljanja Božja kod proroka tako ponekad jasna, u smislu neposrednosti. Ko recimo kad se na prestolu Božjem vidi Isaija, Boga i anđel govori svijat, 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 i on gubi se, jao ja čovek, veli nečistih usana, ko sam, videh slavu Gospodnju. A anđeo, videći to njegovo stanje, uzima žišku sa prestola Božjeg i donosi u mašicama, stavlja mu na usta, žiškom da mu očisti usta. Što je očigledno blagodat Božja koja u isto vreme i očišćuje, ali ispaljuje. Kad bi nas pronizala blagodat Božja u izvesnom momentu doživjeli, recimo to možemo da doživimo u momentima nekog iskrenog pokajanja, osjetili bi kako, šta sve sagoreva u nama, šta sve jednostavno topi se i isparava, nestaje. I što je vrlo važno, kad je čovjek nekad zalepljen za nešto, pa mu blagodat to operiše, ko ovim spaljivanjem što operišu, onda vidiš kako to lako odnese, ko rukom, što kaže. Ona zaista operiše, odseče, ali isto vreme i zaceli. Moglo bi se kod proroka mnogo još govoriti o odnosu, recimo Ilija sam za sebe je čitavo poglavlje, njegov odnos prema Bogu. Kako Ilija veliki prorok, kako je strog, kako revnuje za slavu Božju, ali s druge strane i kao čovjek postaje uži od Boga. Ja sam govorio jednom ovdje, da kaže, bilo je prerata u čitanci neka priča, da je Bog rekao, e Ilija, Ilija, strog si mi ti sudija. Zaista Ilija je bio strog i strožiji nego Bog, ali pokazuje i Iliju. Afirmiše ga kroz to, nego dok drugi, recimo, proroci su milostiviji, jedan od takvih je Isaija, Jeremija, koji je veoma plačljiv, koji je rido nad Jerusalimom, kako on voli ta Jerusalim, kad čitate plač Jeremiji nad Jerusalimom, Bože, kakva ljubav prema tome gradu, ali to je u isto vreme i na celim svetom. Jerusalim nije samo jevrejski grad, jeste, ali Jerusalim je i svetinja koja označava zemlju, svet. Ko, što je jednom rekao Živorad Stojković za Kosovo, ljudi, nije Kosovo samo srpska svetinja, sveta zemlja, nego Kosovo je neko dostignuće čovečanstva, na takvom malom prostoru takva dostignuća. Kad staneš pred onoga Hrista u peći, recimo, onaj Deisis veličanstveni, pa ti ne možeš, slušajte ljudi, pa trebalo je vekovi da prođu da ovo podignemo. Znate, to nije tek tako da možemo, ili recimo pred pojedine one likove, one lepote u Ljeviškoj. Ono što je rekao i onaj Arapin tamo, lepota Ljeviške takva, njeni fresaka, da to nije, ili recimo tih podviga ljudi, onda nemamo pravo da se ne brinemo za Kosovo, jer nije samo srpsko, to je baština opšte čovečanska, duhovno dostignuće svih nas. I onda ti dođe zaista da je Kosovo neka vrsta simbol stradanja, nepravde, patnje, neki krst koji jednostavno u istoriji skandal za sve nas. Tako je u daleko većoj meri, ali zašto? Srpski narod je tako i doživeo Kosovo, ne kao neku svoju posebnost, ovako nešto na svoj izdigo megalomanski do nekih vidi. Nije Kosovo mit, nije legenda, megalomanija srpska, nego nešto da smo mi zaista doživjeli. To je naše evanđelje, odnosno evanđelje doživio u našoj krvi i mesu, na našem tlu, u našem biću. A ne prosto ovako da je evanđelje neka jevrejska istorija koja nam predato da treba da čujemo, nego to postalo i naše. Ono što jedna Ruskinja rekla, ja to stalno ponavljam, kad je ružila Jevreje, pa joj rekli, pa nemoj, kaže, bako, znaš ti da su i Bogorodice i apostoli Jevreji? A, kaže, oni su naši, oni su ruske vere. Zaista nadoživjela onda njih kao svoje, kao... Ili što jedan grčki taksista opsuje neki na ulici Bogorodicu, on zaustavi taksi, izleti i počne ga bije. I ovaj čovjek na sud, zašto ga biješ? Kaže, pa on suje Bogorodicu, pa šta kaže, šta tebe diči? Kako, bro, to mi je najmilije, moja majka, moja sestra, najmilije, on mi suje najbliži rod moj, kaže. Kako mogu da ga... Dobro. Toliko bi, dakle, odnos Boga i čovjeka u psalmima i prorocima, ali to je tema neiscrpna. Ja prosto ovako načnem je, počnem i mislim da je osjetimo više nego da iscrpimo. Eto tako, hvala vam na pažnji, na strpljenju. Dostojno jest jako u istinu obažiti Javu Bogorodicu, pismo blaženo i preneporočeno i Mater Boga našeg, očešnješu, herujem i slavnješu, uvesenje Serafim, bez istinja Boga, slava Rošu i Sušu, i Bogorodicu Tja veličajem.
U večerašnjoj emisiji Katedra, poštovani slušalici, slušali ste predavanje Vladike Atanasija iz ciklusa Bog i čovjek u Bibliji i životu.